Det var jeg var her I høst. Og da tenkte jeg, kona og jeg, vi overnatta på hotellet her borte. Og så tenkte vi at på søndag formiddag, da skal vi gå på gudstjeneste her. For her har vi aldri vært før. Og så var det covid-19. Igjen, som kom igjen. Så det ble ikke det. Men så det her faktisk første gangen jeg her. Og jeg har gledet meg veldig til å få være sammen med dere. Og takk til dere som var lovsangsband og sånt nå. Audun, Audun, Audun og... Jeg trengte å bare lære ett navn, så kunne jeg de fleste I lovsangslivet, så det var veldig, veldig kjekt. Du, når jeg var liten, skal vi se om vi får opp noe bilde her på skjermen. Vi skal få høre litt I dag om verdens mest uvanlige flyselskap. Jeg kommer bare en og en halv uke siden, så kom jeg tilbake fra Afrika. Jeg har vært I Mosambik og Tanzania, og blant annet så tok jeg det bildet der. Og det her oppe hos Masaiene, og ser dere det dyret som står foran flyet? Det var masse esler. Og esler, de ganske sta. Så selv om det kommer med fly, så det ikke alltid at de flytter seg. Heldigvis så gikk det bra. Den kom under vingen. Men det skal du få høre mer om etterpå. Men du, når jeg var liten, så ønsket jeg meg et kjæledyr. Det noen av dere som har sett på Pippi? Ja, dere som voksne har jo det. Vi vokste jo opp med Pippi, langstrømpe. Og Pippi hadde jo da den der apekatten på skuldra si. Noen av dere som husker hva den het? Ja. Mr. Nelson, var det ikke det? Var det ikke det? Herr Nelson? Ja. Men I hvert fall, jeg ønsket meg en sånn apekatt. Jeg tenkte, tenk å ha en sånn apekatt på skolen. Det hadde jo vært det kuleste som fantes. Og jeg tenkte, da kommer jeg til å bli det mest populære på hele skolen, om jeg hadde en sånn apekatt. Så jeg ønsket meg det. Så en dag så gikk jeg hjem, og så tenkte jeg at jeg må spørre mamma. For det var mamma som alltid var den vanskelige hjemme hos oss. Når det gjaldt sånne ting, pappa var litt mer medgjørlig, så jeg tenkte jeg må gå rett på mamma. For sier mamma ja, så sier pappa ja. Det var alltid sånn. Og så spør jeg, du mamma, jeg ønsker meg kjæledyr. Ja vel, sa han Robert. Hva det da? Nei, det en sånn som Pippi har, vet du. Og så hjemme hos oss, vi var tre brødre. Jeg var eldst, og så var en som var ett år yngre enn meg, og en som var tre år yngre enn meg. Og så når jeg sier, jeg ønsker meg en sånn apekatt. Vet du hva mamma min sa da? Jeg har nok apekatter I huset, sa hun. Vi trenger ikke flere apekatter. Hun hadde nok med meg og brødrene mine. Så det var ikke snakk om å få apekatt. Ok da, så gikk det en stund, og så hadde jeg lånt, den gangen så fantes det ikke noen datamaskiner og sånt noe, og TV, det var bare svart-hvitt, og bare noen timer hver dag. Og så hadde jeg lånt en sånn stor dyrebok på biblioteket, og der hadde jeg lest om dyr. Og der hadde jeg sett et dyr som var det kuleste jeg hadde sett, enda kulere enn apekatt. Og det var verdens raskeste dyr. Det noen av dere som husker hva det var? Gepard, ja. Og så tenkte jeg, hvordan skal jeg få til dette her? For mamma, hun så rask til å si nei. Hun kan I hvert fall ikke si at jeg har nok geparder hjemme. For vi var jo apekatter. Men så fant jeg det. Jeg hadde jo gått på søndagsskolen. Og der hadde jeg lært det at vi kunne be. Så jeg tenkte at mamma, hun et sånn vanskelig sak, så hun må jeg be for. Så det som jeg gjorde da, så mamma eller pappa kom jo alltid inn og ba aftenbønn med oss, men etter dem har gått, huet under dyna, og så ba jeg en ekstra bønn. Og det var, kjære Gud, gjør det sånn at mamma lar meg få lov til å få en gepard. Og jeg ba det, og det var det siste jeg gjorde før jeg sovna, og det første jeg gjorde når jeg våkna opp, det var det bare, kjære Gud, gjør noe med mamma, gjør det sånn at hun sier ja til at jeg kan få en gepard. Og jeg ba dag og natt, veldig lenge, I hvert fall en hel uke. Jeg synes I hvert fall det var veldig lenge. Jeg ønsket meg så gepard. Så en dag så tenkte jeg, nå har jeg bedt nok, så nå har Gud hatt masse sjans til å gjøre noe med mammaen min. Og så gikk jeg en dag, og så spurte jeg, mamma, du sa jo nei til apekatt, men nå har jeg funnet et enda tøffere dyr. Ja vel, hva det da? Ja, det en sånn katt. Måtte begynne litt sånn pent, vet du. Sånn, han veldig søt, altså. Det en sånn katt. Ja vel, hva slags katt da? Hun hadde nok litt sånn mistanke om det var med. Men han veldig rask. Ja vel. Ja, please, kan du være så snill, kan du få en sånn? Ja, hva slags dyr det egentlig? Ja, det en sånn verdens raskeste, det sånn gepard, vet du. Ja vel, skal jeg si deg en ting, Svein Robert, at det går ikke. Hæ? Og jeg tenkte, Gud, skulle jeg bedt deg en uke til? Har jeg ikke bedt nok? Du som har all makt på himmel og på jord, hvorfor kan ikke du gjøre noe med mammaen min? Men så vet du, så sa mammaen min noe, og da lærte jeg noe viktig faktisk som jeg tatt med meg hele livet. Vet du hva mamma sa? Svein Robert, grunnen til at du ikke kan få gepard, at det ikke lov I Norge. Og vet du hvorfor det ikke lov I Norge? For geparder veldig farlige. De kan se veldig søte ut, og du kan sikkert temme dem en del. Men de har et sånt instinkt I seg som gjør at kanskje en dag så kan den dyre spise det opp. Det hadde ikke jeg tenkt på. Oi, ja, da tenkte jeg, kanskje Gud også visste det. Ja, han måtte jo vite det, han hadde jo skapt geparden. Da lærte jeg, det ikke alltid at det lurt å få ja på det vi ber om. For noen ganger så vet Gud bedre enn oss. Men etter at jeg har blitt eldre da, så vet jeg det, at vi har fått lov til å be til Gud om alt. For det står det I Bibelen, du kan be om alt. Og så har jeg lært at vi kan få tre svar. Vi kan få nei, Og da det helt sikkert for at Gud vet bedre enn oss at det kanskje smartest at det nei. Og så kan det være vent litt. Og så har jeg opplevd en del ganger at det ja. Og jeg har opplevd å be for mennesker med syke som har blitt friske, men jeg har bedt enda flere ganger for syke som ikke har blitt friske. Og jeg skjønner ingenting. Det som, fordi at det noen sånne greier her med Gud som ikke vi helt forstår med vår hjerne, men heldigvis så forstår Gud seg selv. Fordi at jeg skjønner ingenting når jeg ikke får bønnesvar. For eksempel når noen syke, at de ikke blir friske. Jeg skjønner ikke hvorfor det. Men så opplever jeg at noen ganger så blir folk friske. Og da må jeg bare innrømme at jeg skjønner egentlig ikke det heller. Det noen av dere som skjønner det? Nei, det noe her vi ikke helt skjønner. Men det jeg har skjønt, det som jeg sa I sted, at Gud har sagt at vi kan be. Og det veldig godt for oss å kunne gjøre. Og så kan vi ha det håpet. Menigheten deres heter jo håp. Det et fantastisk navn. Ja. Men I Bibelen Ja, der gepparden. Jeg tenkte jeg skulle snakke litt grann I dag om bønnesvar. Vi kristne jo egentlig veldig opptatt av bønnesvar, vi ikke det? Vi veldig, det nesten sånn at vi litt sånn sykelig opptatt av det. Men så tenkte jeg, jeg skal vri litt på det. Skal du få en litt sånn Svein Robert-teologi? Og det at jeg tror at Gud har skapt deg og meg til å være et bønnesvar. Har du tenkt på det? Og så har jeg et bibelvers som et av de tøffeste versene I Bibelen, synes jeg. Og det Efeserne 2:10. For der står det, for vi hans verk. Jeg skal ta en og en setning. For vi hans verk. Vet du hva? Det verset der sa meg egentlig ikke så veldig mye. For vi hans verk. Helt til jeg en dag, og det ikke så veldig mange år siden, så leste jeg det verset der I en engelsk bibel. Og vet du hva det sto der? Der sto det ikke verk, men der sto det mesterverk. Og det ene ordet, du vet at det litt sånn rart med Bibelen. Vi kan lese et vers opp igjen, mange hundre ganger. Og plutselig en dag, så det akkurat som verset blir levende. Plutselig så ser man noe. Og vet du hva, når jeg leste det verset der, på engelsk, så plutselig, jeg hadde lest det verset der hundrevis av ganger før, men plutselig så var det akkurat som det verset der, det åpnet seg for meg. Og så begynte jeg å se masse mysterier og hemmeligheter I det verset der som jeg ikke hadde skjønt før. Og etter det så har det der verset der blitt mitt favorittvers. Fordi at Gud har skapt deg og meg som mesterverk. Og det man bruker som mesterverk som ofte kunstnere eller håndverkere. Leonardo da Vinci, Mona Lisa, det kjent som liksom det beste maler I hele verden. Det kaller vi hans mesterverk. Et mesterverk, det det beste en kunstner har gjort. Et mesterverk det beste en snekker har gjort. Og hva det Gud sier om oss, om deg og meg? Han sier at vi Guds mesterverk. Du Guds mesterverk. Og så vi veldig fæle til å snakke oss selv ned. Men Gud har sagt at du mesterverk. Du skapt utrolig bra. Og egentlig så burde vi alle sammen, hver eneste dag, se oss selv I speilet, og så si, jeg et mesterverk. Vi trenger å snakke oss opp, folkens. For vi har så lett for å snakke oss ned, og du vet at media og alt det her, at man ikke tynn nok, man ikke slank nok, man ikke... Alt jo gærent. Og til og med de der fotomodellene bruker man Photoshop på for at de skal se enda finere ut. Men vi alle sammen skapt unike. Vi skapt som mesterverk. Det må du si til deg selv hver eneste dag. Og så står det videre. Vi skapt I Kristus Jesus til gode gjerninger. Vi skapt. Gud skapt oss, og Gud satt dere her. I det distriktet her. Fordi at han trenger at du her for å gjøre gode gjerninger. Alle dine naboer trenger at du gjør gode gjerninger mot dem. Alle I menigheten her trenger at vi gjør gode gjerninger mot hverandre. For Gud har utvalgt oss til å gjøre gode gjerninger. Så står det noe mer spennende I det verste der. For det står, som Gud på forhånd har lagt ferdig for at vi skal vandre I dem. Altså Gud, han har lagt muligheten for oss til å gjøre gode gjerninger foran oss. Så Gud, jeg vet ikke hvor lang tid Gud planlegger I forveien, Men si at han litt sånn I siste liten, så sitter han nå og forbereder morgendagen. Mandag sitter han, og så tenker han på, Ole, hvem skal Ole møte I morgen? Han vet hvem du skal møte I morgen. Og så det sånn at Gud har ikke skapt deg og meg som roboter, så at han bare trykker på en knapp, og så går vi, og så stopper vi der. Nei. Og nå kommer det litt sånn der Svein Robert-tanker igjen. Tolking av det verset der. På hvilken måte har Gud lagt ferdige gjerninger som at du og jeg kan gå inn I dem? Jeg tror at alle mennesker som vi møter, enten du går på butikken, på bensinstasjonen, I fjøset og treffer noen, eller hvor du hen, hver gang vi treffer et menneske, så har vi en mulighet til å gjøre en god gjerning. Og noen ganger så tror jeg det, at vi har gjort de her gode gjerningene, og det å være kristen, det noe forferdelig vanskelig. Vi skal helst ha et sånt her herlig lovsang og ettermøte, og Gud skal liksom ta tak I oss, før vi kan gjøre noe godt mot noen. Og han skal liksom nesten sånn snakke til oss, gå til den. Men vet du hva? Det veldig sjeldent at noen har hørt en stemme, og hørt Guds stemme snakke sånn som jeg gjør nå. Jeg har hørt en stemme en gang, og det redda livet mitt. Men det veldig sjeldent. Derfor kan jeg si at jeg kunne hørt det en gang. Jeg kan fortelle hvordan det var også. For jeg var ute og kjørte motorsykkel. Hadde akkurat kjøpt meg en ny stor motorsykkel. Og første turen så skulle jeg sammen med to kamerater, som har kjørt I mange år, og som veldig gode til å kjøre. Og så kjørte vi på kvelden, og det var mørkt, og vi kjørte egentlig alt for fort, som jo ikke bra. Og så kom vi rundt svingen, og uten at det sto noe skilt eller sånt nå, det var asfaltvei, så plutselig rundt svingen, og vi ligger sånn I nedbrekk, som det heter, du må jo legge den I når du skal svinge, ikke sant? Og så det noen som har glemt å sette opp et skilt at det veiarbeid. Så I full fart, I kanskje 90-100 kilometer rundt svingen, så kommer vi inn på altså, grus og sånn skikkelig pukk, og det det verste som kan skje når du kjører motorsykkel. Jeg var helt sikker på at jeg kom til å bli drept. For sykkelen bare vinglet sånn, og det gikk fort, og jeg var sikker på at det kom til å gå rett ut I skogen. Og jeg roper, Jesus, hjelp meg! Plutselig så hører jeg inni hjelmen min, som sier, slapp av! La sykkelen styre seg selv! Det hørte jeg inni hjelmen. Og så gjorde jeg det, og på mirakuløst vis så gikk det bra. Det den eneste gangen at jeg har hørt at han har liksom snakket til meg, og antagelig så måtte han rope litt akkurat da, fordi at jeg var ganske stresset, kan du tro. Men jeg tror at Gud snakker til oss hver eneste dag. Og nå skal vi ta en liten test. Jeg I hvert fall sånn, opplever at jeg kan sitte I bilen, eller jeg kan gå, eller jeg kan sykle, eller jeg kan sitte. Plutselig så begynner jeg å tenke på en person. Det noen av dere som har det sånn? Plutselig helt sånn ute I bladet, så begynner jeg å tenke på en person. Og før så tenkte jeg, det var ikke noe spesielt. Men etter at jeg leste det verset der, så begynte jeg å tenke, Kan det være at Gud minner meg på den personen nå? Og vet du hva jeg har begynt å gjøre? At når jeg plutselig får et sånt navn, eller ser for meg et menneske eller noe sånt nå, så har jeg begynt å si, Gud, nå ser du den, hvor den en. Må du velsigne den og beskytte den og være hos den nå? Amen. Det ikke lange bønn. Men jeg tror at det en grunn til at Gud har minnet meg på det. Og det at Gud har sagt at vi skal be han. Og noen ganger så minner han oss på at vi skal be han. Og veldig ofte, når jeg har bedt den bønnen, så det akkurat sånn, puff, så den personen borte fra huet mitt. Men andre ganger så har jeg opplevd det at det kommer igjen. Flere ganger. Og da har jeg lært meg til det, at Gud vil at jeg skal gjøre et lite hakk mer enn å bare be for. Så da når det kommer igjen, så tar jeg opp telefonen min, og så sender jeg en liten melding. Hei, du, jeg kom til å tenke på deg nå. Håper du har det bra. Gud velsigne deg. Ha en god dag. Og så sender han går det. Og vet du hva? Det mange ganger at jeg har opplevd det, at jeg får svar tilbake. Hæ, det var rart at du tenkte på meg akkurat nå. For akkurat nå så opplever jeg det og det. Vet du hva? Neste gang at du begynner å tenke på et menneske, be for det. Kort bønn, tar deg 10 sekunder. Og hvis det blir minnet mer, så enten send en melding, eller ta en telefon, eller kanskje stikk bortom. Jeg tror nemlig det at Gud kan være med å forandre verden ved at vi gjør små ting. Du vet at det skal bare en dråpe og en dråpe og en dråpe og en dråpe til å fylle et stort kar. Det skal bare en dråpe og en dråpe og en dråpe til å ødelegge en jernbanesvilla. Det stor kraft i de her små velsignelsene som vi kan være med på. Så det dagens oppfordring. Det verset der, det det mye krutt i. Og så fortalte jeg dette her en gang på søndagsskolen. Jeg hadde noen fjerdeklassinger. Og så var det en sånn, ja, men hvordan kan vi vite at det Gud da, som minner oss på det? Ja, så da sier jeg til, ja, det klart det at vi vet jo aldri det. Men det som du kan i hvert fall måle det mot, det at hvis du får noen tanker om å gjøre noe som ikke helt bra mot noen, da det i hvert fall ikke fra Gud. Men hvis det tanker om å gjøre noe godt mot noen, eller bare si noe godt, eller oppmuntring og sånt noe, så det store sjanser for at det Gud. Og da det bare, gjør det, bare gjør det. Tror dere at verden hadde blitt et bedre sted om alle mennesker hadde gjort det her? Det tror jeg. Og derfor så min oppmuntring til deg i dag, det høres lite ut, men gjør det, bare gjør det. Jeg tror nemlig at Gud snakker til oss i tanker. Og så skal jeg dele litt. Jeg jobber jo i en misjonsorganisasjon som heter MAF. På slutten av 2. verdenskrig så sitter det en ung gutt. Han jo kanskje 19 eller 20 eller et par og 20 år gammel. Jeg husker ikke akkurat hvor gammel. Men det han der bildet her, han heter Stuart King. Han satt i et bombefly. Han var en av 1000 stykker. Og tusen takk skal du ha. Han var en av cirka 1000 piloter som var på vei innover Tyskland under andre verden, på slutten av 2. verdenskrig, og de skulle slippe bomber for å prøve å få slutt på krigen. Men når han sitter oppe i det flyet her, så forteller han, så kommer det en tanke til han. Og den tanken var ganske sterk. Og den var, det går an å bruke fly til å hjelpe mennesker og redde liv i stedet for å skade og drepe mennesker. Og den tanken kom igjen og igjen og igjen og igjen. Og det førte til at Stuart King, når krigen var over, så begynte han å samle inn penger til å kjøpe et fly for å hjelpe mennesker. Og 1948 så fikk han kjøpt dette flyet her sammen med noen andre. Og så fløy de til Sudan i Afrika og begynte å hjelpe mennesker som hadde det vanskelig. Grunnen til at jeg står her I dag, at Stuart King, han gjorde noe med den tanken I 1945. Og fordi at Stuart King, han gjorde noe med det, så I dag så jobber det cirka 1400 mennesker I organisasjonen MAF. Det 138 fly fordelt på 25 land som hjelper mennesker som fattige og mennesker som bor på isolerte steder hvor det ikke går an å komme til med bil og sånt noe, og som trenger hjelp og som trenger å høre evangeliet om Jesus. Men hadde Stuart King tenkt meg, nei, dette kan noen andre gjøre, så hadde antageligvis ikke alle de her tusenvis av menneskene som får hjelp I dag fått hjelp. Men fordi at han gjorde noe med tanken, så har det vært masse mennesker som har fått høre om Jesus, masse mennesker som har blitt redda livet. Og dere skal få se litt grann mer her. Vi jo kun i fattige land. Det bildet her fra Papua Ny-Guinea. Der finnes det omtrent ikke veier I helt tatt. Inne I junglen, der, altså ut ved kysten, så det noen veier, men inne I junglen, så finnes det ikke veier. Så der må du enten bruke beina, eller kano. Det sånn, da bruker du sånne trestammer som de har hula ut. I Afrika. Jeg kommer akkurat fra Afrika nå. Og etter at jeg har vært der, så skal jeg slutte å klage på veistandarden I Norge. Vi vet ikke hva dårlige veier vi her I Norge. Ikke dårligste kjerreveien som mange av de veiene I Afrika. Og så det regntid der. Og de har jo sjeldent asfalterte veier. Og det altså ganske så håpløst. Han som daglig leder hos oss, Willy Ludvigsen, en del av dere vet hvem han han vokste jo opp, eller bodde, I Kongo. Og så I fjor så var han tilbake I Kongo, og så gjorde han det lille opptaket her. Og da skal dere få se her hvordan det på en ganske fin vei I Kongo. Og så kan du tenke deg når du... Nei, du skal bare få lov til å se.
Dette elsker jeg, altså. Dette Afrika. Vi bare krabber og svømmer til de svære høl, og den der landkrysseren utrolig, altså. Ja, nå skjønner vi enda mer hva MAF trengs til. Jeg synes det kjempegøy å kjøre på sånne veier, vet du, men det jo ikke noe gøy hvis du syk eller har vondt hos det. Så vi trenger å fly over.
Tenk deg om du høygravid da, og komplikasjoner I fødsel, eller om du har sånn der lumbago, det heter? Ischias. Og skal humple på de veiene der. Vi flyr på de merkeligste steder. Og vi har jo sånn uttrykk I Norge, der ingen skulle tro at noen kunne bo. Ja. Sånn det I Afrika også. Og sånn det I Asia. Det bor folk på de utroligste steder, og som da så fattige at de har ikke råd til å lage veier og sånt noe som vi gjør I Norge. Og derfor så det på en måte sandveier og sånt noe. Og så som dere ser her da, så det ikke alle steder at det går an å finne striper som flate som du kan lande på, eller? Så vi har våre piloter, som kalles bushpiloter. De topptrente og de beste pilotene I verden. De trente til å lande på de merkeligste steder. Så skal dere få møte lille Imania. Hun kommer fra Sør-Sudan. Lille Imania, når hun ble født, Så mamma och pappa de fick en nyfött jente. Och i Sør-Sudan så är det att få en jente och som är välskapt. Det är nog det bästa du kan göra. Alltså för en jente är väldigt mycket värt. För att där är det så att mamma och pappa, de kan gifte bort jentene sine og få masse penger i medgift. Så det å få jenter, det er veldig, veldig bra. Og det for jentene også å vite det, at det jeg er mye verdt, det gjør noe med hele selvbildet ditt. Når Imania var 6 måneder gammel, så gikk mamma og bar henne og skulle prøve å få henne til å sove. Og til slutt så sovner lille Imania, så mamma legger henne inn i hytta for å sove. Og så må mamma gjøre, bare løpe på andre siden av landsbyen og hente noe. Og mens mamma borte, tok ikke lang tid, så våkner den lille babyen på 6 måneder. Og begynner å krabbe på gulvet for å finne mammaen sin. Det bare ett stort problem. Det at dette her var i hytta hvor de lagde mat, hvor det var bål. Og ved det bålet så var det fortsatt glør. Og den lille jenta visste ikke at det var farlig, så hun krabber inn i bålet og ødelegger beina sine. Og som dere kan se på det bildet her, så ser dere at hun mangler føtter. Den dagen så var plutselig ikke Imania verdt noen ting lenger. Hun mistet totalt verdien sin. For en jente som ikke kan gå, en jente som ikke kan fungere, ikke verdt noen ting. Den dagen ble livet til Imania ødelagt. Og det verste av alt at du vet at vi voksne kan være forferdelig stygge og slemme mot hverandre. Men når dette her skjedde, så begynte de andre voksne i landsbyen å viske og tiske, og også sa til dem, hva det dere har gjort galt som fortjener at noe sånt skjer? Og det ble så mye, så det ble en skam for dem. Så det førte til at de sperret Imania inne i hytta. Hun fikk ikke lov til å gå ut. For de tenkte, når ikke folk ser henne, så kanskje de glemmer. Og så hun ikke en skam for oss. Og vet du hva? Imania hadde ikke venner, fikk ikke lov til å leke med de andre, eller være ute på mange år. En dag når hun var 6 år gammel, så det en, han pastor, men også lærer på en skole. Han ute og går en tur i distriktet der han bor, og så går han forbi landsbyen der Imania bor. Og så hører han fra en hytte at det en mor som slår og kjefter. Og så hører han et barn som gråter. Og så hører han en jentestemme som sier, ja, men mamma, det jo på grunn av deg at jeg sånn. Han går nærmere. Når han kommer til hytta, så ser han jo den lille jenta som sitter inne der, uten føtter. Og så spør han mora, hva det som har skjedd der? Så får han høre historien. Og han, pastoren der, han også var lærer, han fikk jo så hjerte for den lille jenta. Og så sier han, vet du hva? Jeg bor i nabolandsbyen. Jeg er lærer på skolen. Hvis dere vil, så kan Imania få lov til å flytte hjem til oss og bo sammen med min familie. Hun kan få lov til å begynne på skolen og være sammen med oss. Vet du hva? Det tok 2 år før han fikk overbevist foreldrene om at det var greit. Og vi i Norge, vi skjønner ikke helt dette her. Men vi snakker om totalt forskjellige kulturer. Og de foreldrene, de gjorde det som kanskje de aller fleste foreldrene der ville ha gjort. Men i hvert fall til slutt da, så får han overbevist dem om. Og Imania, hun flytter hjem til han. Og så hadde han hørt om MAF. Så visste han det, at vi hadde mange samarbeidspartnere, så han sender en mail til MAF-kontoret, og så forklarer han situasjonen, og så spør han, har dere mulighet til å hjelpe Imania med proteser? Proteser, det sånn som hvis du mangler en del, for eksempel så kan du lage sånne falske føtter, men som gjør at du kan fungere likevel. Jeg hadde en som jeg kjente, han hadde manglet en hånd her, og han fikk seg en ny hånd. Han syntes det alltid var morsomt I begynnelsen. Når du skulle hilse på han, så løsnet han hånda, så liksom, du tok tak I hånda, så dro han til seg, så sto jeg med hånda. Men I hvert fall da, så kunne vi sende svar tilbake, ja, I hovedstaden så samarbeider vi med en organisasjon som lager proteser. Så hvis du kan ha Imania klar på onsdag, klokka det og det, ved flystripa, så kommer vi og henter dere. Og vi hentet Imania. Hun hadde aldri sittet på med en bil før, så det første transporten hun skulle sitte på med var et fly. Kan du tenke deg at hun var spent? Ja. Så kom jeg inn, og så pleier jeg å si det der et sånt bilde som typisk kona mi pleier å ta. Vi har kranglet litt sånn hjemme, for jeg driver og fotograferer en del, og hun tar masse bilder, men det ikke så farlig med å kutte litt bein og litt sånn forskjellig. Og du vet at akkurat når det gjelder Imania, så det jo beina som det viktigste, ikke det? Så hvorfor skal man ta bilder av det, liksom? Men vet du hva? Imania, hun fikk proteser, og så fikk hun krykker. Og så fikk hun med seg en sånn trehjulssykkel, for hun hadde en kilometer å gå til skolen. Men vet du hva? Imania svarte da, nei, den som har bein å gå på, skal ikke bruke sykkel, nei. Så hun stod opp når hun kom hjem første dagen etterpå, stod opp tidlig, og skulle begynne å gå på skolen. Og som husker på, hun har aldri gått. For det her skjedde når hun var 6 måneder gammel, så hun måtte trene opp balanse og alt det her. Men hun brukte flere timer, men hun skulle gå selv til skolen. Og for ikke så lenge siden, så fikk jeg et filmklipp av Imania, hvor hun går. Har du lyst til å se? Ja. Men før jeg viser det klippet her, vet du hva? Imania hadde ingen venner. Hun fikk ikke lov til å gå ut. Når hun kom på skolen, så ble hun midtpunkt og har fått masse venner. Og jeg pleier å si, snakk om å gå fra død til liv. Fra helvete til himmel. Med det opplevde henne. Her skal vi få se henne gå. Vet du hva? Imania har plutselig fått tilbake sin verdi. Hun kan gå.
Come back.
Og jeg så glad for at vi kan være med på dette her. Og Imania bare en av mange tusen som får hjelp og går fra død til liv. For veldig ofte, der vi og hjelper til, og vi, dere kvinner som føder og sånt nå, vet jo at når det skjer komplikasjoner, så det veldig godt å ha et godt sykehus I nærheten, ikke det? Og veldig ofte så føder man jo ute, og det ofte det skjer komplikasjoner, og vi flyr veldig mange kvinner til sykehus, eller vi flyr ut lege til kvinner som har komplikasjoner I fødsel. Og vi flyr masse forskjellige. Hvert fjerde minutt så tar da, eller lander et maffly. Hver dag, 7 dager I uka, året rundt. Jeg trodde ikke på det tallet der, når jeg begynte å jobbe I MAF. Jeg tenkte, her en sånn der evangelistløgn. Bilselger og evangelister, skal man ta historien med en klype salt. Men så begynte jeg, så regnet det ut, og så viser jeg at det stemmer. Nå under pandemien så var vi nok oppe I hvert femte minutt. Men et sånt normalt år så har det vært fjerde minutt. Det mange som trenger hjelp rundt omkring. Jeg var med også I Tanzania nå, og fløy ut I Masai-land, og der fløy vi blant annet en uke, så fløy vi evangelister til de forskjellige landsbyene. Og han som jeg snakket med der, Elisha, han ble kristen I 1982, og fikk så nød for folket sitt, Og I 1984 så begynte vi også hjelpe til å fly ut evangelister. I 1984 så var det 12 kristne. Nå snakket jeg med han I forrige uke. Nå det 8000. Og så spurte jeg, ja, men hva har evangeliet gjort? Hva har det å si for samfunnet da? At folk har blitt kristne? Og han sier at det som natt og dag. Før så trodde man jo på trolldoktorer, var livredde trollmenn og trolldoktorer og sånt nå. Og man tilba steiner og trær og alt mulig. Mannfolka, de var veldig stolte, og de var sjefer, og de hadde veldig lett for å gi juling og banke opp kona si, hvis den ikke var helt fornøyd, eller barna. Og det var masse sånne forskjellige ting. Og han nevnte masse forskjellige ting, som nå, etter at de har blitt kristne, så han ser det, det akkurat som det blitt totalt forandret. Så nå mennene snille som bare det. Det bare løver og hyener og sånt, noe som kjenner vredene hvis de tar... Fordi de passer sånne store geita kuflokker ute på savannen, og passer da, så de gjetere, og passer på at ikke løvene og de her forskjellige hyenene og sånt noe, kommer og tar dyrene deres. Da de tøffe. De går ikke veien for å slåss med en løve, liksom. Men etter at de ble kristne, så har de liksom blitt totalt forandret. Så det fantastisk. Eivind, han pilot. Vi har noen norske piloter. Og Eivind, han flyr rundt. Han er også regnet liksom som en av de tøffeste pilotene som finnes. Han superdyktig. Og hvis du ser det han går og bærer på der, jerrykanner. Jeg spurte I egen menighet, ungen her, vet dere hva en jerrykanne er? Og det var det ingen som visste, men dere som voksne vet det, ikke sant? Ja, det en jerrykanne, det det som han går og holder I der, det bensinkanne. En sånn kanne med bensin, ta 20 liter. For det så kan vi fly cirka 120 kilometer. Så vi kommer ganske langt på en sånn kanne med bensin. Vi har en annen venn. Han pilot på Papua New Guinea. Og etter at han hadde vært der første gang, så kom han tilbake, og så sa han, «Sven Robert, kan du gjette hvor kort den korteste flyturen vi har på Papua New Guinea?» «Nei, så jeg har ikke sjans. 20 minutter, 30 minutter.» «Nei, sånn. 4 minutter.» Ja, 4 minutter fly. Da oppe I hodet mitt, da, så tenkte jeg, å fly 4 minutter, du rekker jo omtrent bare å komme opp og så ned igjen. Det jo bare tull. Det bortkastet penger. Så sa, vet du hvor lang tid det tar et godt trent menneske å gå den samme strekningen? For der må du nemlig gå. Nei, så sier jeg har ikke peiling. Altså, over 24 timer. Som tar oss 4 minutter. Og da kan du tenke deg igjen da, om du blir bitt av en giftig slange eller noe sånt nå, så vet at hvis jeg ikke får motgift innen 2 eller 3 timer, så jeg død. Da det kjekt å ha fly. Og sånn opplever vi mange forskjellige steder. Vi bruker sånn reklamegimmick da. En jerrykanne, 20 liter, koster 186 kroner. Og faktisk så det, vi pleier å si det sånn, for å være garantert at vi ikke ljuger, så det en kanne ut og en kanne hjem, det et liv reddet. Og veldig ofte så opplever vi det, at det nok til å redde et liv. Nå går jeg inn for landing her, men jeg bare tenkte sånn før jeg avslutter her, så det sånn, hvis det noen av dere som, jeg vet at det skal være kollekt her etterpå, til vårt arbeid, og det vi kjempetakknemlige for. Hvis du her som finner ut at jeg har råd faktisk til å gi en kanne i måneden, så har jeg med sånne flybilletter som du kan skrive navn og sånt noe på, og så det mulighet å bli fastgiver. Og hvis du vil ha også, det her jo menighetsblad deres, Håpets Vinger, så dere slipper å bruke penger på egen menighetsblad. Men det gir vi ut gratis, så det sender vi ut 4 ganger i året. Så hvis dere følger med på litt annerledes misjonsarbeid, for det vi absolutt, så kan du få tilsendt sånn. Da tar du også en sånn en, og så fyller du ut. Jeg har lagt bak ved bordet der, så kan du bare ta. Og så har jeg også et kjempetilbud, og det en veldig spennende bok, som du kan få gratis. Og det Willy Ludvigsen, han som du så med den bilen og du humpla og splatt. Han som når han var barn og ungdom, så bodde han i Kongo. Når han var 15 år gammel, pappaen hans var pilot. Ikke MAF-pilot, men han var misjonspilot. Når han var 15 år gammel, en dag så kommer ikke pappaen hans hjem. Og de vet ikke hva som har skjedd. Og begynte å gå mange rykter om at han hadde krasjet på grunn av uvær, eller at han hadde nemlig med seg en ung dame og en liten gutt i flyet, for de skulle kjøre av gårde. Noen andre rykter sa at han har stikket av gårde med den nye dama si. Andre rykter, han har blitt kidnappet av geriljaen. Det masse rykter. Det tok 29 år før de fant resten av flyet. Og Willy utrolig dyktig til å skrive. Den veldig lettlest. Og det han forteller om den gangen, om hele den historien, men også Kongo i dag. Vi har jo samarbeider nå med han som var Nobels fredsprisvinner i 2019, Dennis Mukwege, som jo hjelper de her damene som har jo blitt ødelagt i seksuell vold. Og der flyr vi, og du kan lese litt om den boka her. Så hvis du har en veldig lettlest og veldig spennende og god bok, så den gratis. Men da må du også fylle ut en sånn at jeg kan få navn og adresse og sende til deg. Ok, det var dagens tilbud. Så det var det jeg skulle fortelle om MAF. Men ikke glem det første som jeg snakket om da. Når du plutselig begynner å tenke på et menneske, be en velsignelsesbønn over det. Og nummer to, ta gjerne kontakt. Jeg tror det kan være med å forandre menneskers liv. Skal vi be? Takk, himmelske far, for at du her sammen med oss. Og takk for at du veldig interessert i våre hverdager. Takk for at du har skrevet i ditt ord også, at hver dag så du med oss. Og takk for at du vil bruke oss til å gjøre godt mot andre. Og så takker jeg deg for at vi kan få lov til å legge oss i dine hender og be om din velsignelse. Og hjelp meg til å gjøre noe med de tankene som jeg får. Jeg ber for området her, Ål og Gol og hele området her. Takk for at du skal velsigne det. Takk for alle som her inne. Takk for at du skal velsigne hver eneste en, og du vil bruke hver eneste en. Og takk for at de skal få se at mange mennesker skal bli frelst I det området her. Takk for din godhet og nåde, og takk for at du elsker oss, og takk for at du også akkurat nå ser alle de som ute på oppdrag med fly I MAF. Takk for at du skal velsigne dem der de og la de få lov til å oppleve at de redder mange liv og hjelper mange mennesker I dag. Velsign, og så du med oss her og velsigner oss I Jesu navn. Amen. Gud velsigner dere.